fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mirasontsika mianakavy eo ampiarahana aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Araka ny noresahana tamin'ny farany moa zany de hoe misy safidim-piainana maro a, misy endrim-piainana maro a azo safidianana amin'ny hoe famaliana ny antso amin'ny fahamasinana. De misy ny endrim-piainana ny fanambadiana, misy ny hoe fanokana tena an'Andriamanitra, na ny hoe mijanona ho toka tena. Zany rehetra zany dia endrim-piainana avokoa. Fa ao anatin'izay zany no andanjalanjantsika mba afatsika manana safidy matotra. Fa ny fanontaniana mipetraka mampiera de hoe indraindray a rehefa hoe ny tena irery no mametraka safidy ka tsy miresaka amin'olona de mety tsy mahita zany a an'izay mety hoe endrika hafa an'ilay hoe safidim-piainana io. Ka inona ny tokony atao zany raha ohatra ka hoe misy safidinao a, na hoe misy endrim-piainana zay mandalo aminao ka mety ho safidim-piainanao le izy fa mbola tsy ho anatiny fanapaha-kevitra.
Raha dika amin'ny teny hafa moa zany zay zavatra nylazaina zao de ny hoe efa mivolavolaina hatrany fahakely io lalam-piainana io. Mety ny andram-piainan'ny hafa de azo raisina ho andram-piainany tena amin'ny fotoana sasany. Tiako tenena zany hoe ohatra hoe misy tovolahy kely anakiray na tovovavy kely anakiray ohatra nahita olona natao mariazy de ao de miredareda ao aminy mba ti hanambadika io any arina any. Ohatr'zay koa hoe mety misy tovolahy kely anakiray nahita ohatra hoe fanamasinana pirehetra na lamesa voalohany na sorona masina nytary ampirehetra fotsiny na toetra n'le olona mopera fotsiny azy de nanosika azy hoe tianao mopera koa rehefa lehibe. Zany hoe le safidim-piainana zany efa tambola kely de efa mivolavolaina, tsy anao no nahatonga azy tao fa mifisininy hafa. Ka ny dikan'izany zany hoe ilaina mandrakariva mifisininy hafa ampahafantatra tsaratsara kokoa hoe inona marina mety ho lalana iantson'Andriamanitra. Satria araka ny fantenentsika de tsy mora mamantatra ny antson'Andriamanitra, ka raha tsy mora zany mamantatra ny antson'Andriamanitra de mila ny hafa mandrakariva sika mba hampafantatra antsika azy tsaratsara kokoa. Zany hoe ny hafa zany mety mahafantatra kokoa hoe ianona tokony anao an'izao, ianona tokony nanao anitsy, fa iny ko avy eo manampy ny risiponao a izotra amin'ny lalana anankiray. Azontsika raisina tsara nazavana zany fiantsoan'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Ohatra zany hoe fiantsoanan'ny Samoela kely zao azontsika jerena ao amin'ny boky voalohan'ny Samoela toko fahatelo moa misy azy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo zany azontsika vakina daholo ijerena an'izay. Fa ao anatin'io ny ijerena indrindra tena hahafantarana mazava tsara hoe tsy mora mamantatra ny antson'Andriamanitra, fa raha tsy mora nefa mamantatra ny antson'Andriamanitra tsy ianao rery de mahafantatra azy, fa tsy maintsy mila ny hafa mpafantatra azy hoe ti ngamba ny antson'Andriamanitra nyity olona anakiray ity. De ohatr'izao ny voatantara ao anatiny hoe natson'Andriamanitra Samoela kely a, de rehefa natson'Andriamanitra izy de lasa izy nidodododina akany amin'ny Eli hoe ti hafa miantso ahy ianao, gagy Eli hoe aninona ty ary ty zazy ty fa tsy miantso azy kory a. De ozy izy Eli hoe andana miverena mandry. Avy indray natson'Andriamanitra fandroany Samoela de mbola lasa nidodododina akany amin'ny Eli ihany. De Eli indray ny teny hoe tsy miantso anao fa miverena mandry. Namerina fantelo ny Andriamanitra miantso any Samoela fa mbola any amin'ny Eli ihany izy no midododo. Ilazana zany hoe tena tsy mora mamantatra n'lay antson'Andriamanitra iza marina le miantso an'y Samoela. Fa avy eo amin'izay Eli nahatsikaritra sy nahafantatra tsara hoe ny tompo miantso an'ity zazy ity. De niteneniny amin'izay Samoela hoe mandehana mandry a, fa raha misy mbola mamerina miantso anao ihany de mitenena amin'izay hoe mitenena tompo fa miaino mpanomponao. Eo zany tena afantarana sy alalana marina kokoa hoe tena sarotra mamantatra ny antson'Andriamanitra, fa ilaina ny hafa, ilaina ny fisiny hafa ma anoro azy bebe kokoa. Fa Samoela kely zao antson'Andriamanitra eto fa any amin'ny olo sy fantatra izy no midodododo. Ka ny dikan'izany koa ny fiainantsika andavanandro mety misy olona mirehitra hoe za anambady, za tsy maintsy anambady a, na hoana na hoana, fa rehefa mandeha tokoa ny fiainana de mahita lalana hafa ho azy izy ato mahita ny atorony olona zany sisa sy ny anany hoe ay tena anao mopeeraka ny antsonanana de efa nieritreritra an'izay azy a. Misy olona indray mereo za anao mopeeratra mbola kely, fa rehefa tena mandeha indray fiainana de misotra ny lala nyfanambadiana ihany izy avy eo. Ka ilazana zany hoe tsy mora mamantatra ny antson'Andriamanitra io a, de tsy azontsika tsinitsiniavina mihitsy ny fisiny hafa zay manampy antsika eny amin'ny fiainana. Ka andikan'izany zany azontsika isaorana an'Andriamanitra mandrakariva hoe sofa teo ny hafa afaka manampy antsika hamantatra marina hoe inona ny tena ny antsona.
Mila misokatra amin'ny hafa zany sika eo mpiatrehana andreny safidim-piainana ireny a, mba tsy tompo teny fantatra ka mety handiso ny zafidintsika. De izay ny fiarahantsika ary rampintsika mbola iaraketo a mandra-pitafo amin'izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.